O'zbek rasmiylari Barkamol avlod yilida millat yoshlarini 21 asr talablariga to'liq javob beradigan har tomonlama rivojlangan shaxslar qilib yetishishi borasida qilingan ishlar maqtovga sazovorligini ta'kidlashadi. Toshkentdagi Veritas yoshlar tashkiloti faoli Sanjar Saidov Barkamol avlod yilida yoshlarni ish bilan ta'minlashga qaratilgan e'tiborni olqishlashini aytadi.
Barkamol avlod yilida dastur asosida qabul qilingan bir ikkita qonun hujjatlari ko'proq yoshlarni bandligini ta'minlashga, umuman yoshlar bo'sh vaqtini samarali o'tkazishga qaratilgan bir chora-tadbirlar deb aytishimiz mumkin. Prezidentning yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish to'g'risidagi aynan shu yilda qabul qilingan farmoni va 2010 yilga mo'ljallangan aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida parlamentning maxsus dasturi qabul qilingan edi va bu dasturga binoan respublika bo'yicha shu bir yil davomida 950 mingda yangi ish o'rinlari yaratilishi kerak edi va bu yerdan 300 mingdan ortig'i shu mehnat bozoriga yangi kirib kelayotgan yoshlarni shu 2010 yilda ish bilan ta'minlash masalasi qo'yilgan. Aynan bu, ya'ni ish bilan ta'minlash dasturi aynan statistikasiga qaraydigan bo'lsak, bugungi kungacha bo'lgan davrda deyarli 80%ga bajarildi degan rasmiy ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin.
Joriy yilning 28-iyul kuni O'zbekiston prezidenti kollejlar, akademik litseylar va oliy o'quv ta'lim muassasalari bitiruvchilarini ishga joylashtirilishiga yangi imkoniyatlar beruvchi ta'lim muassasalarining bitiruvchilarini tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi va ayni farmon Barkamol avlod yilida yoshlarga nisbatan qaratilgan e'tibor ekani ta'kidlandi. Surxondaryoning Denov tumanida yashovchi 20 yoshli Abdulla Azimov imzolangan farmon u yoshlar uchun yaratilgan ish o'rinlari faqat qog'ozda bo'lib, bular yoshlarga deyarli samarasiz bo'ldi degan fikrda.
Barkamol avlod yilida yangi ish o'rinlari yaratildi faqat qog'ozda. Rahmat, qog'ozda yaratildi bu yil. Lekin ishlayotgan yoshlarni ko'rmaysiz da bironta. Hammasi bekorchi. Hozir masalan maktab o'quvchilari shu kollej o'quvchilarida tezroq Rossiyaga yo Qozoqqa ketaylik degan maqsad bor faqat. Hammasi pul o'qiyman degan bolam o'zi yo'q. O'zi umuman deyarli qolmagan. Sababi jamiyatda bo'layotgan ishlarni ko'rgan bola hayotdan ko'ngli sovib ketganda ishonmaydi-da. Ertaga nima bo'lishiga ko'z yetmaydi-da. Biron katta maqsad olga umuman qo'ymagan, faqat shu chetga borib ishlab kelish.
Barkamol avlod yilida yaratilgan yuzlab yangi ish o'rinlariga qaramay mardikorlikka ketayotgan yoshlar oqimi bu yilda ham kamaygani kuzatilmadi. Shuningdek, Barkamol avlod yilida ham maktab o'quvchilari va talabalar odatdagidek paxta yig'im terimiga jalb qilindi. Joriy yilda Barkamol avlod yili davlat dasturi doirasida qilingan ishlardan biri 18 maydan O'zbekistonda ko'ngilochar joylarga voyaga yetmaganlarning tunda kirishi taqiqlanishi bo'ldi. Bu boradagi qonun Barkamol avlod yilida voyaga yetmaganlar orasida jinoyatchilikni kamaytirish maqsadida qabul qilingani aytildi.
Yoshlarni bugungi kundagi globallashuv jarayonlaridagi har xil qo'shtandoq ichidagi yot g'oyalar yo bo'lmasa ommaviy madaniyat deb nomlanuvchi shunaqa ta'sirlardan asrash va qandaydir milliy madaniyat yoki bo'lmasa milliy nimalarni shakllantirish bo'yicha ham ko'pgina amaliy ishlar, huquqiy normalar ham shunga ko'proq yo'naltirildi. Ya'ni bunga aytib o'tishimiz mumkin, bu yilda qabul qilingan yoshlar nazoratsizligi profilaktikasi to'g'risidagi qonunni ko'rsatishimiz mumkin. Aynan bunda voyaga yetmaganlarni, 18 yoshga to'lmaganlarni kechki vaqtda tungi klublarda, har xil ko'ngilochar joylarda ota-onasiz yoki bo'lmasa o'zi yolg'iz yurishi taqiqlanishi degan normalar o'z aksini topgan. Shu jihatlarni e'tirof etish mumkin, aynan shu yoshlarni qaysidir ma'noda har xil yomon yo'llarga yo bo'lmasa har xil boshqacha g'oyalarga, zararli g'oyalarga tushib qolmasligi uchun bunaqangi huquqiy normalarni qo'llab-quvvatlash kerak deb o'ylayman.
Joriy yilda Barkamol avlod uchun ko'plab yangi ta'lim maskanlari bunyod etildi. Birgina Denov tumanida 2 kollej foydalanishga topshirildi. Biroq Abdulla Azimov bu kollejlarning qurilishi yoshlar bilim saviyasiga ijobiy ta'sir qilgani kuzatilmadi degan fikrda.
Barkamol avlod yilda mana yangi kollejlar qurildi. Mana Denov o'zida ham ikkita sport kolleji, keyin konchilik kolleji. Lekin o'quvchi yo'q, umuman o'qiydigan bolam o'zi yo'q. Domla faqat o'zlariga dars beradi. Bekordan-bekorga davlat puli havoyiga ketyaptilar kollejlar qurilishiga. Boshqa kollejlarda ham shunday, mana 1000 ta o'quvchi o'qiydigan bo'lsa bitta kollejda, lekin hech kim kelmaydi-da. umuman darslar o'tilmaydi. Bilim saviyasi pasayib ketgan hozirda yoshlar. Savodsizlar boryapti-da kundan kunga.
Sanjar Ayoziyimov Barkamol Avlodiyada yoshlarni eng ko'p qiynagan muammolardan birini tilga oladi.
Mana shu yilda eng og'riqli masala aynan talabalar orasida bu ko'proq uchraydi. Stipendiyalarini bu yildan boshlab ko'pchilik joyda 50% ko'pchilik joylarda undan ham ortig'ini plastik kartochkaga o'tkazish holatlari bo'lgan va shu asosda bu aynan viloyatdagi oliy o'quv yurtida o'qiyotgan talabalarda bu katta norozilikka sabab bo'lgan holat deb aytish mumkin.
Joriy yilda yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ularni diniy va ekstremistik ta'sirlardan himoya qilishga doir kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish natijasida o'nlab yigitlar diniy motivlar bilan qamalgani kuzatildi. Birgina Jizzax viloyatida 25 nafar yigit islomiy jihat guruhi tuzganlikda ayblanib, 2 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi.